დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც სამუშაო დღეებში ყოველ დილით 10 საათზე წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება. მე ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი. ამ კვირაში ცოტა გადაადგილება გვაქვს 4 შაბათისა და 5 შაბათის რუბრიკების. დღეს რონდელის სოფლიო რადარის ნაცვლად, რომელსაც ხვალ შემოგთავაზებთ, გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ხოლმე 5 შაბათობით. დღეს კი ნამდვილად 4 შაბათია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. და ამ რუბრიკაში ვლაპარაკობთ საკითხებზე, რომელიც საქართველოს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებას შეეხება, გამოწვევებს ამ სფეროებში და გარკვეულ ანალიზს ჩემს თანაწამყვანთან, რომელიც დღეს არ იმყოფება ჩემთან ერთად სტუდიაში, საქართველოში არ გახლავთ, ნინო სამხარაძე. შემოგვიერთდება ისევ იმ კვირიდან. დღეს ჩვენ გვეყოლება სტუმარი, ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე და გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება დეზინფორმაციასა და მასთან ბრძოლას, სტრატეგიულ კომუნიკაციას დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის წინააღმდეგ. ამ გამოკვლევის პრეზენტაცია შედგა ცოტა ხნის წინ და მე ჩავთვალე საინტერესოდ და სასარგებლოდ ჩვენი აუდიტორიისთვის ამ გამოკვლევის შესახებ საუბარი და იმ რეკომენდაციებზე საუბარი ასევე, რომელსაც გამოკვლევის ავტორები გვთავაზობენ. ერთ-ერთი Gnomon Wise-ში, კვლევით ინსტიტუტში გამართა ეს პრეზენტაცია. მისი ავტორები ამ გამოკვლევისა არიან დავით ქუტიძე და მალხაზ რეფეიაშვილი და სწორედ ბატონი მალხაზი გახლავთ დღეს დილით ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობისა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
ამ თემაზე ჩვენ გვილაპარაკია დილის საუბრების ეთერში, დეზინფორმაციასა და პროპაგანდას, რაც შეეხება და მის წინააღმდეგ ბრძოლას. ბევრისთვის, ჩემთვისაც შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით რაღაცა აბსტრაქტული ომი და ბრძოლა იყოს ეს, და დროდადრო შეიძლება ადამიანს სასოწარკვეთაც დაეუფლოს იმ, ან საერთოდაც ბევრსაც არ ფიქრობდეს ამ საკითხებზე, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სფერო და სივრცე, საინფორმაციო სივრცე, რომელიც გამოყენებული არის ჰიბრიდული, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებისთვის, ჰიბრიდული ომისთვის გნებავთ, და ასევე მნიშვნელოვანი არის, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის საინფორმაციო სივრცე, მოგეხსენებათ, ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. და ნიშანდობლივია ის, რომ ევროკავშირმა, როცა გასული წლის დეკემბერში საქართველოს მიანიჭა ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, ეს ასე ჩაიწერა ეს გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა იმის გათვალისწინებით, იმ მოლოდინის საფუძველზე, რომ და არის მოგეხსენებათ 9 ნაბიჯი, რომელსაც ვახსენებთ ხოლმე ხშირად, რომ და ჩამონათვალი იწყება სწორედ ამით, რომ საქართველოს შეებრძოლება ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების წინააღმდეგ დეზინფორმაციასა და უცხოურ საინფორმაციო მანიპულაციასა და ჩარევას ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების წინააღმდეგ სწორედაც. და აქ არის სწორედ მნიშვნელოვანი ის, თუ როგორ არის გაგებული ამა თუ იმ ქვეყნის მიერ დეზინფორმაცია, როგორც საფრთხე და პროპაგანდა მტრული ქვეყნისა, ქვეყნებისა, და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ სახელმწიფოს, საზოგადოების მედეგობა ამ კუთხით გაიზარდოს და ეფექტიანი იყოს მისი ბრძოლა ამის წინააღმდეგ. თავდაპირველად, ალბათ, ანომალხაზ, ხო, მე ასე დავარქვი პირობითად, ჯერ გეტყვი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სათაური, ასეთი არის: დეზინფორმაციასთან ბრძოლისთვის საჭირო დეფიციტური კომპონენტები საქართველოში. და სწორედ ამაზე მინდა რომ ყურადღება გავამახვილოთ, თუმცა თავდაპირველად საკუთრივ საფრთხეზე და საფრთხის აღწერაზე რომ ბრძანოთ, თუ შეიძლება. ვიდრე საუბარს შეუდგებოდეთ, მსმენელს შევახსენებ, რომ შეგიძლიათ ჩვენ საუბარში მონაწილეობა, შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5-95-95-00-55 5-95-00-55-ზე. გისმენთ. ხო, რაღაც დამოტება მინდოდა კიდევ შემდეგ ვიტყვი მაშინ.
კი ბატონო, პირველ რიგში მადლობა, რომ ამ თემას უთმობთ დროს, იმიტომ რომ განსაკუთრებით საარჩევნო პერიოდში იზრდება საფრთხეები, რომლებიც შეიძლება მომდინარეობდეს საქართველოს მიმართ, ეგრეთ წოდებული ფიმის ეძახიან აბრევიატურას, იმიტომ რომ ფორინ ესე განივრდება უცხოური ჩარევა და მანიპულაცია საინფორმაციო სივრცეზე. ეს საკითხი აქტუალური ხდება განსაკუთრებით 2016 წელს ამერიკაში ჩატარებული, შეერთებულ შტატებში ჩატარებული არჩევნების შემდეგ, როდესაც ყურადღება მიიპყრო დეზინფორმაციამ და არჩევნების ჰიბრიდული ჩარევის საფრთხემ მთელ მსოფლიოში. ჩვენ გვაქვს უმნიშვნელოვანესი საპარლამენტო არჩევნები, რომლებიც ასევე ნაწილია იმ ცხრა ნაბიჯისა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ თუ ეს არჩევნები არ ჩატარდება თავისუფალ და კონკურენტულ გარემოში, ეს კიდევ დამატებით პრობლემას შეგვიქმნის ჩვენ ევროინტეგრაციის გზაზე. შესაბამისად, საფრთხეები იზრდება. ეხლა თქვენს ფორმულირებას, რომ სათაურს რო დაუბრუნდეთ, ხო, რა არის დეფიციტური დეზინფორმაციასთან ბრძოლაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის სახელმწიფოს როლი. კოლევაში, რომელიც გრომონ ვაისთან ერთად მოამზადეთ, გრომონ ვაისმა მოამზადა, რომელშიც მეც ვიყავი ჩართული.
ბატონი მახაზი, ბოდიში, არ თქვი სრულად წარმოადგენს რეფორმების ასოციაციას ფაქტ-ჩეკ წერტილი GE-ის მთავარი რედაქტორი გახლავთ.
მადლობა. ამ დოკუმენტში საუბარი არის სწორედ იმაზე, ნორმალურ პირობებში ეს არის რომელიმე ხელისუფლებისგან მიმართული, აი ხვალ ეს ხელისუფლება გადაწყვეტს, თუ როცა ეს ხელისუფლება არ იქნება, ხო, ხელისუფლებები იცვლებიან, ის ხელისუფლება გადაწყვეტს, მერე რა გააკეთოს, ეს შეიძლება გამოიყენოს სახელმძღვანელოდ. რა არის გასაკეთებელი სტრატეგიული კომუნიკაციების ველზე იმისთვის, რომ დეზინფორმაციის გავრცელება შეაჩერო. და მიმართული ეს რეკომენდაციები არის ძირითადად სახელმწიფოსკენ, სწორედ იმიტომ, რომ სახელმწიფოს ჩართულობის გარეშე შეუძლებელია ერთეული სამოქალაქო ორგანიზაცია ან ერთეული მედია საშუალება წარმატებული იყოს დეზინფორმაციასთან ბრძოლაში, იმიტომ რომ მეორე მხარეს მოწინააღმდეგე, რომელსაც შენ უპირისპირდები, მტერი არის სახელმწიფო, რომელიც განუსაზღვრელად დიდი რესურსებით გიპირისპირდება, ვგულისხმობ ჩვენს ჩრდილოელ მეზობლებს, რუსეთს, რომელიც ძირითადი გამოწვევაა ჩვენი ქვეყნისთვის. მეორე რაც არის ალბათ დეფიციტური ჩვენ შემთხვევაში, ეს არის კოორდინირება. ერთი არის, რომ სახელმწიფო არაფერს ნაკლებს აკეთებს, მეორე არის, რომ სახელმწიფო არ კოორდინირებს სამოქალაქო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ინტერესა ჯგუფთან ერთად, რომელიც შეიძლება მას დაეხმაროს ამ პრობლემის გადაჭრაში. ასევე გამოყოფდი მედია ციგნიერების პრობლემას, ანუ თვითონ მომხმარებელმა ინფორმაციის, მომხმარებელი რო დავარქვათ, მოქალაქემ, რომელიც უსმენს ან კითხულობს ან უყურებს სხვადასხვა ამბავს სხვადასხვა პლატფორმის საშუალებით, როგორ უნდა მოიხმაროს ეს ამბავი ისე, რომ ის არ შევიდეს შეცდომაში. ოღონდ ცალკე არაფრის მოგვარება არ მიგვიყვანს, არ გაგვიყვანს უსაფრთხო ნაპირზე, იმიტომ რომ რაღაცა კომპლექსური მიდგომა ჭირდება, სადაც დატოვებ სუსტ წერტილს, იქ დაუმიზნებს დეზინფორმაცია. და ჩვენ საქართველო არის ქვეყანა, რომელზეც ტესტავს ხოლმე რუსეთი ახალ-ახალ მეთოდებს, განსაკუთრებით ეს გვახსენდება ჩვენ 2006 წლიდან მოყოლებული, როდესაც რაღაც ახალ ტექნიკას მოიგონებდა დეზინფორმაციის, ჯერ ჩვენზე გამოცდი და მერე მიქონდა ევროპაში. შესაბამისად, თუ რაიმე სისტემებს დავტოვებთ, უნდა ველოდეთ, რომ ისეთ რაღაცებსაც მოიფიქრებს რუსეთი, რაც აქამდე არ გაუკეთებია, და იწყება ახალ-ახალი საფრთხეები წარმოშვას ჩვენს ყოველდღიურობაში.
სწორედაც ეს ერთიანობა და ქვეყანაში არსებული რესურსის ამ კუთხით, დეზინფორმაციასთან ბრძოლას გულისხმობ და პროპაგანდასთან ამ კუთხით არსებული კომპეტენტური რესურსის ეფექტიანად გამოყენება იქნებოდა ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის, რომ დაფიქრდეს საშური. რამ თქვენ მაგალითად და თქვენი არაერთი კოლეგა კიდევ ამ გამოკვლევაზე მომუშავე ადამიანები, თუ კიდევ არაერთი სხვა, რომელიც სამოქალაქო სივრცეში სწორედ ამითი არის დაკავებული და უკვე დაუგროვდა არაერთ ადამიანს ძალიან დიდი გამოცდილება ამ კუთხით, ერთ-ერთი რაზეც არის სწორედ ცოტა გადავხტები გამახვილებული ყურადღება ამ გამოკვლევაში, რეკომენდაციების ნაწილში მათ შორის ცხადია, ეს არის ის, რომ ამაში უნდა იყოს ერთიანობა ხელისუფლების და საზოგადოების, ყველა იმ რგოლის, ვისაც კი ამაში შეუძლია წვლილი შეტანა, და სამოქალაქო საზოგადოებაზე არის ასევე გაკეთებული აქცენტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და სახელმწიფოს აქ ხშირად არის ნახსენები ნება, პოლიტიკური ნება. ეს ჩანაწერი, როდესაც პირველ ადგილზე გაჩნდა იმ კონტექსტში, რაშიც დღეს საქართველო არის და იმ ყოველდღიურობაში, რაც რისი მოწმენიც ვართ, ყოველდღე გულისხმობ ანტიდასავლურ გზავნილებს, ნიშანდობლივი იყო და ძალიან კონკრეტულად აღიქვა ბევრმა ადამიანმა სწორედ იმად, რომ ეს კი ამობენ ხოლმე ამ ნუმერაციას მნიშვნელობა არ აქვს ევროპელი პარტნიორები, მაგრამ პირველ ადგილზე ამის ჩაწერა სწორედ ევროკავშირის წინააღმდეგ მიმართულ გზავნილებზე და ასე შემდეგ აქცენტის გაკეთება იყო რეაქცია და პასუხი იმაზე, რაც საქართველოსში საზოგადოებას ესმის მართველი ძალის წარმომადგენელთა მხრიდან. ახლა ჩვენი გადაცემა რომ დასრულდება, პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი, ბრიფინგი, რომელზეც წუხანდელი შეკრების, ქართული ოცნების წუხანდელი შეკრების შედეგები, საპარლამენტო უმრავლესობის უკაცრავად წუხანდელი თათბირის შედეგები გახმიანდება და როგორც ინფორმაცია ვრცელდება სააგენტოების მიერ, მათ შორის ინტერპრეს ნიუსი წერს, რომ შეკრების მიზეზი იყო მოსამართლე და სანქციების საკითხი და ვეტინგის თემა. მოსამართლე და კეთილსინდისიერების, იცით, ეს არის დღის წესრიგის ნაწილი, ხომ? დასავლელი პარტნიორებისა საქართველოს ხელისუფლებასთან, ესე ვთქვათ, ურთიერთობაში და ასევე ლგბტ პროპაგანდასთან დაკავშირებული საკითხები, ეს იყო თურმე და აი 11 საათზე ზუსტად ჩვენი ეთერი რომ დასრულდება, ჩვენ რაღაც რაღაცებს მოვისმენთ. კიდევ.
ხო, ერთი არის რომ ჩვენ ხედავთ რომ მან რეკომენდაციას როდესაც წერდით ჩვენ პოლიტიკური ნების შესახებ, წერდით იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიცით, ჩვენმა კოლეგა ორგანიზაციებმა, ეხლა არ აქვს მაგალითად GCSD არის ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობდა სხვადასხვა ტიპის სტრატკომის გადამზადებაში, სხვადასხვა გამოწვევასთან ბრძოლის მიმართულებით. ჩვენი კოლეგები MDF-დან მუშაობენ ძალიან ბევრს მედია წიგნიერებაზე, დეზინფორმაციასთან ბრძოლაზე, გრასი და ფაქტ-ჩეკი ბუნებრივია მუშაობს რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებში, ასევე სამოქალაქო სექტორში არის შესაბამისი კომპეტენცია იმისთვის, რომ პოლიტიკური ნების შემთხვევაში კოორდინირებულად მოხდეს ძალების კოორდინირება, მოხდეს დეზინფორმაციასთან ბრძოლის კონტექსტში. მაგრამ ამის ნაცვლად ჩვენ როგორღაც აღმოჩნდით სიტუაციაში, როდესაც პირიქით სტრატეგიული კომუნიკაციები გამოყენებული არის როგორც PR განაყოფი მართველი ძალის და ის გამოიყენება პრემიერ-მინისტრის და სხვა მინისტრის იმიჯის დასაცავად და გასაზრდელად იმიჯური რაღაც ელექტორალურობის და არა სტრატეგიული კომუნიკაციისთვის. და ეს მნიშვნელოვანი რატოა? იმიტომ რომ ხშირად ამგვარ გამოწვევებზე, ხო, ერთი არის თქვენ ლგბტ პროპაგანდა ახსენეთ, ასევე ვიცით მოსამართლეების კლანის ამბავი, რომელიც ასევე აქტუალურია ეს დღეებია. ამგვარ სიტუაციებში ჩვენ შარშან, როდესაც რუსული კანონი გადიოდა, დავინახეთ, რომ სტრატეგიული კომუნიკაციები გამოყენებული იყო როგორც ტროლბოტების მაკოორდინირებელი ორგანო. ოღონდ ეს ჩვენ კი არ დავინახეთ, მალხაზმა კი არ თქვა, ან მან რა
თქვა. ხო, ეს შთაბეჭდილება არ არის.
ხო, ეს თქვენ კი არ გითხოთ, მე ეს თქვა Facebook-მა, რომ ჩვენ დავინახეთო კავშირი მთავრობის სტრატეგიულ კომუნიკაციების დეპარტამენტსა და იმ არაკოორდინირებულ, არაავთენტურ, ანუ ტროლბოტების სქემას შორის, რომელიც მე წავშალეო. ეს თქვა მაისში. პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ხელისუფლებას რო სტრატეგიული კომუნიკაციები სტრატეგიულ კომუნიკაციებად გამოყენება უნდოდეს, ჩვენ უნდა ვხედავდეთ ამის გამოძიებას, რომ ვინ გაბედა, გამოეყენებია სახელმწიფო რესურსები არა თავისი დანიშნულებით, რაც მას აქვს, არამედ იმისთვის, რომ მოეხდინა 8-9 მარტის და კონტრრუსული კანონის манифеסטანტების გაშავება. და ამ ვითარებაში ვართ წლებია უკვე, ეს არ არის რაღაცა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ერთეული შემთხვევა. და ბუნებრივია ამ ბრიფინგიდან გამომდინარეც მე მოლოდინი გიჩნდება, რომ იგივე სიტუაციაში აღმოჩნდები. ოღონდ არჩევნების წელს ევროკავშირის დათქმის თუ ნაბიჯების პარალელურად მაინც რაღაცნაირი ოპტიმიზმი გაქვს, რომ ეგებ ახლა ცოტა სხვანაირად მიუდგეს ამას სახელმწიფო და ვნახოთ.
ხო, არ ვიცი, ნახოთ, ნახოთ არის. თქვენ ამ გამოკვლევაში ამ სმენელი წერს უკაცრავად გვიან ჩავხდე და დღეს რატომ არ არის ბატონი ბუკაო. შევანაცვლეთ დღევანდელი და ხვალინდელი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ასე ყურადღებით. დღევანდელი და ხვალინდელი რუბრიკები ხვალ შემოგთავაზებთ რონდელის სოფლიო რადარს. ერთი მხრივ ბატონი ბუკა დღეს არ იმყოფება საქართველოში და ნინო სამხარაძე ხვალინდელი რუბრიკის რომელსაც დღეს გთავაზობთ საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე თანაწამყვანი ასევე არ იმყოფება საქართველოში, ამიტომ მოგვიწია ეს გადანაცვლება ასე ჩავთვალეთ უმჯობესად, დიდი ბოდიში თუ გაგიცრუეთ იმედი და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. დღეს ვლაპარაკობ დეზინფორმაციასა და პროპაგანდასთან, სტრატეგიულ ბრძოლაში, სტრატეგიულ კომუნიკაციაზე, ამის მნიშვნელობაზე, რას ნიშნავს ეს სტრატეგიული კომუნიკაცია, ვისი ამოცანაა, ვინ უნდა მონაწილეობდეს ამაში, ხშირად ესმის ჩვენს მსმენელს და ფიქრობს რა მეხება, არ მეხება, რა შუაში ვარ. სხვა შორის ესეც ხო ახსენეთ თქვენ ნაწილობრივ წიგნიერების ნაწილში, მაგრამ როგორ გაიგოს მოქალაქემ ეს საკითხი ზოგადად? თქვენ ახლა ახსენეთ უწყებრივი სტრატკომები ზოგადად, მაგრამ თქვენ გაქვთ სათითაოდ გაანალიზებული თითოეული სახელმწიფო უწყების სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის თუ სამსახურის საქმიანობა და რა საჩვენებს ის და გამოცდილება. ასევე საინტერესოა რომ მიმოხილული და გაანალიზებული გაქვთ სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებები და ამ ნაწილზეც მინდა რომ ბრძანოთ. ერთი ჯერ ჩვენს მსმენელს ვუთხრათ რა საქმეა ეს და აქვს თუ არა მას როლი ამაში.
ხო, პირველ რიგში სტრატეგიულ კომუნიკაციებზე უნდა ვთქვათ, რომ მთლიანი ეს ტერმინი რას ნიშნავს? ხო, სტრატეგიული კომუნიკაცია არის, როდესაც რაღაცა სტრატეგიის კომუნიკაციას ცდილობ, ანუ რაღაცა მიზანი გაქვს სტრატეგიული, რომელშიც ცდილობ, რომ ამ მიზნის ირგვლივ აგებ შენს კომუნიკაციას. ჩვენ რასაც უყურებთ, უფრო არის კომუნიკაციის სტრატეგია ხელისუფლების მხრიდან, რომელსაც აქვს არჩეული თავისი სტრატეგია, როგორ იურთიერთოს მოქალაქესთან და არა რაღაცა მიზანი როგორ გააგებინოს მოქალაქეს. მოკლედ, პირიქით აკეთებს ხელისუფლება ამას. ანუ მათ შემთხვევაში ჩვენ სტრატეგიული კომუნიკაცია უნდა გვესმოდეს, რომ ნიშნავს, რომ ქვეყნის სტრატეგიული მიზნები რაც არის, მაგალითად ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, პოლარიზაციის შემცირება, სასამართლო რეფორმა, ანუ რაც არის ქვეყნის სტრატეგიული მიზნები, იმაზე სწორი ინფორმაციის მიტანა მოქალაქესთან. ეს არის სტრატეგიული კომუნიკაცია და არა ის, რომ მაგალითად თავარმა არხმა ან პირველმა მოამზადა სიუჟეტი თავდაცვის სამინისტროზე და ამას უპასუხოს სტრატკომმა მერე და უძახოს დეზინფორმატორ. სულ ახლახანს დეკემბერში ხელისუფლება გამოაქვეყნა სწორედ ამ ცხრანაბიჯის კონტექსტში დოკუმენტი, როგორი იქნება მათი სტრატეგიული კომუნიკაცია მომდევნო წლების განმავლობაში და ეს დოკუმენტი სანამ არ გამოქვეყნდა სამოქალაქო ორგანიზაციებმა არ ვიცოდით რომ მასზე მუშაობდნენ. და საერთაშორისო გამოცდილება რო ახსენეთ, სწორედ ეგაა საინტერესო, რომ სახელმწიფო, ისევე როგორც მარტო სამოქალაქო ორგანიზაციები, ამას ვერც მარტო სახელმწიფო ვერ იზამს. და სამოქალაქო ორგანიზაციებთან კონსულტაციების და თანამშრომლობის და რაღაცა ექსპერტული ჩართულობის გარეშე და იმის გარეშე, რომ სახელმწიფოსთან შევათანხმოთ მომდევნო ნაბიჯები, შეუძლებელია სტრატეგიულმა კომუნიკაციებმა იმუშაოს. ნაკლებად კომპეტენტური ხელისუფლება კი არ ყავთ ესტონეთში და ლიეტუვაში, მაგალითად NGO-ების დახმარება რო ჭირდება.
სწორედ.
არ ყავთ ნაკლებად კომპეტენციური ხელისუფლება. უბრალოდ კომპეტენტური ხელისუფლება. უბრალოდ იმ ხელისუფლებას ესმის, რომ სამოქალაქო რაღაცა ჯგუფები არსებობს, რომლებსაც უფრო ახლო ურთიერთობა აქვს ადამიანებთან, სხვადასხვა ტიპის, ეს შეიძლება იყოს მასწავლებელთა გაერთიანებით დაწყებული ჟურნალისტური ეთიკის ქარტით დამთავრებული. და ამათთან ურთიერთობა საჭიროა სწორედ იმ კონტექსტში, რომ მინიმუმ იცოდნენ თავიანთი როლი სახელმწიფო სტრატეგიული კომუნიკაციების რაღაცა ჩარჩოში, რომ მე რა უნდა გავა, აი რადიო თავისუფლებამ რა უნდა გააკეთოს დეზინფორმაციის დასამარცხებლად სახელმწიფოს აზრით. ამაზე გელაპარაკა თვინმე, რომ აი მე მედიის როლს როგორც სახელმწიფო ხედავ, რომ დაუპირისპირდეს ანექსიურ პოლიტიკას აფხაზეთში, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს, რაღაცნაირად მოდი მივაწვინოთ ხმა ჩვენს აფხაზეთელ თანამოქალაქებს. ვინმე ელაპარაკა რადიო თავისუფლებას, ვინმე ელაპარაკა მთავარ არხს? არავინ არავის არ ელაპარაკა, რაღაც დოკუმენტი გამოდეს და თქვენს რომ ეს იქნება ჩვენი სტრატეგია. და ეგ ვერ იქნება სტრატეგია, იმიტომ რომ სტრატეგია გულისხმობს, რომ ყველა ერთად უნდა ვიყოთ ჩართული რაღაცაში და როგორ შეიძლება რაღაცაში ვიყოთ ჩართული, რომელშიც არც მანამდე და არც მერე კონსულტაციაზე კი არა, რაღაცა საქმის კურსშიც არ ჩაგიყენები ვარ, ისე მიიღე და გამოაქვეყნე.
ხო, რაც შეეხება რადიო თავისუფლებას, მისი ურთიერთობა ნებისმიერ სახელისუფლო სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, რგოლთან, ძალიან კონკრეტული ეს აქვს ამას წესები, ცხადია და რადიო თავისუფლება მისდევს თავის მისიას, რაც არის საზოგადოების.
ხო, ნებისმიერ ფაქტ-ჩეკსაც თავის მისია აქვს. ეს კომუნიკაცია არ გულისხმობს, რომ ჩვენ შალო პაპუაშვილისგან მივიღებთ რაღაცა მითითებას, როგორი ფორმის სტატია უნდა მომზადდეს. აქ საუბარი არის ქვეყნის ზოგად სტრატეგიაზე, რომელსაც ვერც ერთი
რომელიც უნდა იცოდეს, ხოდია ყველა.
დიახ, აი მაგალითად აქ საქართველოში რო არ შეიძლება არსებობდეს მედია, რომელიც ომის პროპაგანდას აკეთებს მართლა, რომელიც ამართლებს სამხედრო დანაშაულებს, რომლებიც უკრაინაში ხდება, რომლებიც დასაშვებად, რომელსაც დასაშვებად მიაჩნია და რაღაც მომენტ შეიძლება გაამართლოს კიდეც აფხაზეთის ანექსია, იმიტომ რომ დონეცკს და ლუგანსკს მაგალითად ამართლებს. ამგვარი მედიებიც ყავს ჩვენ ქვეყანაში და მინიმუმ კომუნიცირება უნდა მოხდეს დანარჩენ მედია გარემოსთან, რომ ხალხო, აი ეს არის სახელმწიფოს მიზანი, მნიშვნელოვანია თქვენი მხარდაჭერა, რომ არ მოხდეს ამგვარი ნარატივების პოპულარიზება.
ხო, საინტერესო ამბავია, სხვა შორის საინტერესოა თანმიმდევრულობა და ესეთი პარალელიზმი ისეთ საკითხებში და თემებზე, უბრალოდ მინდა ჩვენი მსმენელის ყურადღება მივაპყრო, როგორიც არის მათ შორის ლგბტკ პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელით გადადგმული ნაბიჯები ამა თუ იმ სახელმწიფოში. რადიო თავისუფლებამ გუშინ საინტერესო ვიდეო დადო ამ კუთხით, აი პირდაპირი ესე ვთქვათ ფრაზების პარალელიზმს გულისხმობ ორ ოფიციალურად მტრულად განწყობილ სახელმწიფოს პოლიტიკოსებისგან გაჟღერებულს. ნახეთ ჩვენთან ეს ვიდეო და ასევე გეტყვით, რომ გუშინ ყირგიზეთის პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი კანონს უცხოეთის წარმომადგენლების რეგისტრაციის შესახებ, ძალიან მსგავსებს, ასე ვთქვათ, აღძრავს. მსმენელი გვწერს, ბატონო მალხაზ, მალხაზ რეხვიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. მსმენელი გვწერს ასეთ რამეს, ერთი წუთი. იცით რა, მეშინია, მართლა ხომ არ დავშტერდი. გასაგებია, რომ რუსეთი მტერია, ტერორისტები მართავენ, ძახილის ნიშნები, გავიგე სამი ძახილის ნიშანი, თვალწინ ხილულად აგრძელებს იგივე მსმენელი. ამერიკა გაბანძებს, ბოდიში ამ სლენგისთვის, თუ არ ვიცი რა თქვა, არ გაღიარებს, გასანქცირებს, გისანქცირებს მოსამართლეებს. ამ დღის ევროპის კორექტურა და ბოდიში გზადაგზა, ამ დღეს ევროპის სასამართლო დასანქცირებულ მოსამართლეზე იძახის, რომ მართალი არის ამ მოსამართლის განაჩენი. უკრაინა გაბანძებს, ადეიშვილი დაყავს ბრუსელში და ჰააგაში. რაზეა საუბარი? ტროლბოტები თქვენ ხართ, მონური ფსიქოლოგიის ტყვეები ხართ, ცირცხვილიაო, გვწერს ერთი მსმენელი. შემდეგ, გამარჯობა, როცა მთავრობა ხელს უწყობს, ეს სხვა მსმენელი, პროპაგანდას და დეზინფორმაციას, ეს კეთდება, რომ არ მივიღოთ ევროკავშირის სტატუსი, ჩემი აზრით. შეიძლება ვცდები, გვწერს მსმენელი და საგარეო და სხვა, მესამე კიდევ, საგარეო პროპაგანდის მთავარი იარაღი არის ლგბტ პროპაგანდის საკითხი, ყურადღების გადატანა სოციალურ საკითხებზე, სასკოლო კვებაზე, ალბათ აქედან ყურადღების გადატანა, არ ვიცი, ალბათ ესე გულისხმეთ, ვიკითხულობ როგორ წერია, კვებაზე და ასე შემდეგ. სრულიად უსუსური პასუხია, არსებობს თუ არა სხვა არგუმენტი? ხო, ანუ არ მოსწონს პასუხი, კრიტიკა ამ ყურადღების გადატანაზე, ეს არგუმენტი არ ხოპლის?
გულისხმობს, რომ იქიდან ყურადღების გადატანაო, სოციალური საკითხებიდან ყურადღების გადატანაო, თითქოს ესე გავიგე მე.
ამად ფასდება და თითქოს და სხვა არგუმენტი გავს. სხვა შორის, აქ საინტერესო არის, კი შეიძლება ცოტა თავი მოგაბეზრეთ, ფრენსის ფუკუიამასთან ინტერვიუთი, მაგრამ ეს არის ახალია, ანუ ბოლო ინტერვიუ მისი, რომელიც მან რადიო თავისუფლებას მიცადა ამ თემაზე. საინტერესო განმარტებას აკეთებს, ძალიან მარტივს თითქოს, მაგრამ ხომ ასე ხდება ხოლმე. რომ ერთ-ერთი რამ ამბობს ის ერთ-ერთი რამ რასაც დემოკრატიის მტრები აკეთებენ ცდილობენ წარმოაჩინონ ისე რომ მაგალითად LGBTQ უფლებები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებები. მეც ვთვლი რომ ეს მნიშვნელოვანია, ამბობს ფუკუიამა და დაცული უნდა იყოს, თუმცა არსებობს კიდევ უფრო ფუნდამენტური უფლებები, როგორებიცაა პრესის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება, ხმის მიცემის თავისუფლება. ისინი არ არსებობს ავტორიტარულ ქვეყნებში, არც ბელარუსში, არც რუსეთში, არც ჩინეთში. ეს არის გზავნილი, რომელიც მუდმივად უნდა იყოს, უნდა ესე ვთქვათ, გავუმეოროთ ადამიანებსო. ანუ იქ პრიორიტიზაციას გადაანაცვლებ კონკრეტულ კონტექსტში, ახლა იმისი არ იყოს კვოტების საკითხი, რომ წამოვიდა ისევ ხო CF-ში ქალების სავალდებულო კვოტირების საკითხი. სულ რომ თემას თავი დავანებოთ, ახლა ეს არ არის ჩვენ საუბრის თემა, უნდა იყოს, არ უნდა იყოს, კარგია ეს პოზიტიური დისკრიმინაცია არის სხვაგადაცემის თემა, მაგრამ საკუთრივ ამ საკითხის წამოწევა ჩქარ-ჩქარა ახლა უნდა გადავწყვიტოთ და აი ეს არის ნამდვილი ოპოზიციისა და ხელისუფლების თანამშრომლობის თუ რაღაცა თანხმობის თუ რაღაცის ნიმუში და მაგალითი. ესეც ისე ჩანს დღევანდელ კონტექსტში, თითქოს დარწმუნებული ვარ მოქალაქეების უმრავლესობას საერთოდ არ ახსოვდა საკითხი და ყოველდღიურად მის პრობლემებზე და მომავალზე რო ფიქრობს, ეს არ არის პირველი რიგის საკითხი, სულ სხვა კლასის საკითხია.
მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ დავცალოთ ფინანსისგანაც რომ დავცალოთ კოტირება საჭიროა თუ არა. მაგედანაც რომ დავცალოთ ეგ საკითხი, სად მივალთ? მივალთ იქ, რომ ხელისუფლება და ოპოზიცია ამ შემთხვევაში ერთი კონკრეტული პარტია ერთმანეთს უცვლიან ორ საკითხს, ღიად ვაჭრობენ.
კი,
და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ ევროკავშირთან შეთანხმებული წესის დაცვით, რომ უნდა აგვერჩია ცესკოს თავმჯდომარე, აი ეგ ამბავი იცვლება გენდერულ კვოტებში და ცესკოს შესახებ ჩანაწერი გვახსოვს ყველას, ხო როგორ არის იქ? როგორ წაიღეს უკან თითქოს ანტიჩიხური მექანიზმით, ცდილობენ რომ ცესკო აირჩიეს, ცესკოს თავმჯდომარე აირჩიეს 76-მა ადამიანმა. ეს სწორია თუ არ არის სწორი? ამას კი არ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ ამაზე შევთანხმდით ევროკავშირთან, ამას არ ვაკეთებთ და ახლა ამ პროცესში ლეგიტიმაციის მიზნით შედის ერთი კონკრეტული პარტია, რომელიც შეიძლება მართალია იმაში, რომ კვოტები სწორი არაა. ანუ ამ დისკუსიაში საერთოდ არ მონაწილეობ კვოტები სწორია თუ არა. არასწორია ის, რომ შენ კონკრეტულ საკითხს ცვლი რაღაცა ევროკავშირთან შეთანხმებული საკითხის შეუსრულებლობას. ან რაღაცა უცნაურ ვითარებაში ვარ, ხშირად რაღაცები შინაარსისგან და დავცალოთ და რაღაცა სხვა შინაარსებს შევხედოთ, იმიტომ რომ იქ უფრო მნიშვნელოვანი ამბები ხდება.
კი, სწორედ. და რეკლამის როა რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ჩვენი სტრიმი გრძელდება და საუბარიც უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ და რადიოს მულს დააჭირეთ, მოგვიანებით ჩანაწერიც იქნება სრული ჩვენი საუბრისა. ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ახლა რაზეც გავამახვილეთ ყურადღება, რომ რაღაცას რაც იმ კონტექსტში ნაკლებად პრიორიტეტულია, მიაქვს მთელი ემოცია, რესურსი, დრო. ესეც არის ხომ ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, გაცმა რომ თქვას.
დიახ, ანუ ბევრ თემაზე ეგრეა, ხა ჩვენ მოქალაქე გწერს იმაზე, რომ ამერიკა საქართველოს სუვერენიტეტი.
მოდი ამ მსმენელებს გამოვეხმაროთ რეკლამის შემდეგ, ვარ მალხაზი, მეტო რომ
ამ თუთას
ლაივში ალბათ არ გვისმენენ, ვარაუდობ რომ არ გვისმენენ, ვინც ახლა რადიოსთან არის წარმომიდგენია უფრო ხშირად ვანქანასთან და ასე შემდეგ. ხო, მინდა რომ ვილაპარაკოთ აი იმ ქვეყნებს შორის, რაც ჩამოთვალეთ, რაც იკვლიათ ამ გამოკვლევის ფარგლებში. კომბინირებულად, ესე ვთქვათ, კომპლექსურად უნდა ავიღოთ ეს გამოცდილება, აი რა დასკვნა გააკეთეთ, თუ რაღაც ერთი მოდელი თქვენი აზრით, პირადად თქვენი, უფრო გამოსადეგი იქნებოდა საქართველოსთვის, თუ ყველა კომპონენტის და ყველა ქვეყნის გამოცდილებიდან შეიძლება სწავლა.
ჩვენ ვცადეთ, რომ ისეთ ქვეყნები გამოგვეკვლია, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები და გაერთიანებული სამეფო, ავიღეთ, იმიტომ რომ ისინი მიიჩნევა ყველაზე წარმატებულ სახელმწიფოებად ამ მიმართულებით და გვინდა გვეჩვენები, რა არის საუკეთესო პრაქტიკა. და ასევე შევხედეთ სახელმწიფოებს, რომლებიც შეიძლება მეტნაკლებად გამოწვევებით გავდეს საქართველოს, მაგალითად რუსეთის კონტექსტში, ხო, ავიღეთ ეგრეთ წოდებული ბალტიისპირა ქვეყნები, ავიღეთ ჩეხეთი, სწორედ იმიტომ რომ მათ აქვთ გამოცდილება იმის, რომ ოკუპირებული ყოფილიყვნენ რუსეთის მხრიდან, ანექსირებული და ახლად დამოუკიდებლობის მოპოვების, ხელახლა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ მათთვის რუსეთი დარჩა გამოწვევად. აი ამ კონტექსტში შევხედეთ ამ ქვეყნებსაც. ოღონდ როგორც გითხარით, არის გარკვეული მიმართულებები, რომლებიც საერთოა ყველა წარმატებული ქვეყნის შემთხვევაში. და ეს საერთოობა შეიძლება რაღაცა ერთი ტერმინიც დაარქვეს, all of society, ქართულად ალბათ მთლიანი საზოგადოებრივი თუ საყოველთაო.
საყოველთაო,
ალბათ. რაც გულისხმობს იმას, რომ სტრატეგიული კომუნიკაციებით, როდესაც დეზინფორმაციას უპირისპირდები, უპირისპირდებით ყველა ერთად. ანუ აქ არ არსებობს ჩემი, შენი, ჩემი პარტია, იმის პარტია. ამას არ აქვს მნიშვნელობა. აქ არ არსებობს რაღაცა ექიმი და მასწავლებელი. ანუ ყველა ერთად მონაწილეობთ იმაში, რომ დეზინფორმაციას მოვერიოთ. სხვანაირად ვერ მოვერევით, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ რო დავაკვირდეთ რუსული დეზინფორმაციის მიზანი რა შეიძლება იყოს ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებული შტატების ან ბრექსიტის შემთხვევაში. ბრექსიტი შესახებ რეფერენდუმი გაერთიანებულ სამეფოში ჩატარდა სწორედ იმიტომ, რომ აზრი იყო ორად გაყოფილი. და ჩვენ არ ვიცით რა გავლენა ჰქონდა, ასე ციფრებში ვერ გავზომავთ, რა გავლენა ჰქონდა რუსულ დეზინფორმაციას ბრექსიტის გადაწყვეტილებაში, მაგრამ განსხვავება დარჩენასა და გასვლას შორის იმდენად მცირე იყო რეფერენდუმზე, რომ ეგ ხო არ იყო რამაც გადაწონა. ხვდებით? ან საზოგადოება ისედაც პოლარიზებულია და ამ პოლარიზებულ გარემოში შენ რომ დატოვო 9%-იანი სივრცე, რომელსაც რუსეთი წარმატებით, ან ნებისმიერ მესამე სახელმწიფო წარმატებით აითვისებს და ეცდება შენი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ გამოიყენოს, შეიძლება ეგ 9%-ი არჩევნებზე თუ რეფერენდუმზე აღმოჩნდეს ის გადამწყვეტი 9%. ამიტომაა საჭირო, რომ მარტო ქართულმა უცდებამ კი არ იმუშაოს მარტო ქართული ოცნების ამომრჩეველზე, არამედ ყველამ ვიმუშაოთ მთლიანად ქვეყნის მოსახლეობაზე და ვცადოთ, რომ არსად არ დავტოვოთ სივრცე, შემოვიტანოთ ეროვნული თანხმობის თემები, რომელსაც პოლიტიკოსები არ აქცევენ დისკუსიის საგნად. მაგალითად, ის, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ხელშეუხებელია. ეს არ შეიძლება იყოს დისკუსიის საგანი. არ შეიძლება იყოს დისკუსიის საგანი, რომ საქართველოს მომავალი არის ნატოში და ევროკავშირში. ეს ახირება ხო არ არის? ეს არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიული არჩევანი, რომელიც გააკეთა ჯერ კიდე მირიანმა და იმის მერე მაგ მიმართულებით მივდივართ. არ შეიძლება ეს ახლა გავხადოთ საკამათო სადისკუსიო საკითხად.
როცა თქვენ ამბობთ, უნდა შემოვიტანოთ, ესე გულისხმობთ პირველ პირში რაღაც ჯგუფის ნაწილად თავს, ვინც ეს უნდა გააკეთოს, თუ ქვეყანას
ყველა ერთად უნდა შევხედოთ,
ყველა საზოგადოებას
ყველა ერთად. აი ხა მე რომ მიყენია, ნახეთ ტელეფონზე მიყენია ბუდუ ზივზივაძე, ევროპაზე გასვლა ხო ჩვენი
მოცეკვავეთი
ხო, ხო, ჩვენი ყოველას მიზანი იყო ხო, არავინ არ იყო ქვეყანაში, ვინც იტყოდა რომ იცი არ ვინდა ევროპაზე თამაში, ესეთ ხო არ გეგულებოდეთ, არავინ ხო ყოველას ერთად გაგვიხარდა,
საოცარი დღე იყო ხო.
კი, აი ასეთი ეროვნული თანხმობის ამბები მარტო ფეხბურთში კი არ უნდა გქონდეს და მარტო დუდასანაძის სამკულიანი კი არ უნდა იყოს ეროვნული თანხმობის თემა. ესეთი ეროვნული თანხმობის თემები უნდა გქონდეს პოლიტიკურ საკითხებშიც და არ შეიძლება ვიწრო პოლიტიკური მიზნებით, მაგალითად არჩევნების მოსაგებად, ჩვენ ვცდილობდეთ ისეთ თემებზე თავდასხმას, როგორც არის მაგალითად ადამიანის უფლებები ქვეყანაში ან ქვეყნის საგარეო ორიენტაცია. ან ამას არ უნდა ვაქცევდეთ არჩევნების მოსაგებ საჯილდაო ქვად.
თქვენ კი ასე უწოდებთ, დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში და ვიწრო პოლიტიკური თემებიო, არ უნდა ვაქციოთ ამ ვიწრო პოლიტიკური თემებით, უფრო დიდი რაღაცები არ უნდა გამაფუჭოთო, ხო, დავაყენოთ საფრთხის ქვეშ. რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დღეს ვლაპარაკობთ, დიახოთ, შაბათია, არაფერი შეგეშალათ თქვენ ნამდვილად, უბრალოდ გადავანაცვლეთ დღეისა და ხვალინდელი რუბრიკები და დღეს ვლაპარაკობ დეზინფორმაციასა და პროპაგანდასთან ბრძოლაზე, ამაში სტრატეგიული კომუნიკაციის მნიშვნელობაზე და იმაზე, თუ რას ნიშნავს სტრატეგიული კომუნიკაცია, რას გულისხმობს ის. მალხაზ რეხვიაშვილი არის ჩვენი სტუმარი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას რეფორმების, საქართველოს რეფორმების ასოციაციას, გახლავთ ფაქტჩეკ წერტილი G-ის მთავარი რედაქტორი და თანაავტორი გამოკვლევისა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ წარმოადგინა კვლევითმა ინსტიტუტმა გნომენვაის სტრატეგიული კომუნიკაცია დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის წინააღმდეგ რეკომენდაციები სახელმწიფო პოლიტიკისთვის, თან ავტორი გახლავთ დავით ხუტიძესთან ერთად და დღეს სწორედ გვაქვს საშუალება რომ მასთან ერთად ვიმსჯელოთ, მათ შორის თქვენც ჩვენთან ერთად შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 5-95-95-00-45. ვიცრო პარტიული ხო და თითქოს ასე ფასდება ხოლმე რომ ეს შიდა პოლიტიკური მიზნებისთვის არის ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ამ შიდა საზოგადოებისთვის მაგრამ ყველა ისმენს ამას და ისმენს მათ შორისა იმას რაც გუშინ უკვე პარლამენტის სპიკერი იქნება თუ არ ვიცი ყველა კიდევ სხვა მართველი ძალიდან მოითხოვენ შეერთებული შტატებისგან მაგალითად სანქციების მოხსნას მოსამართლეებისთვის ეს როგორც დაუსაბუთებელი რაღაცა გადაწყვეტილება რომ ეს უნდა გაუქმდეს და ასეთი კატეგორიული მოთხოვნით გამოდიან და პასუხს ითხოვენ შტატების ხელისუფლებისგან გამოდის ხელისუფლების მიღებულია შტატების მთავრობის მიერ მიღებულია ეს გადაწყვეტილება და რას ნიშნავს ახლა ეს სანქციები რეალურად მსმენელმა მოიწერა მისია გქონიათ რადიო თავისუფლებას ჩვენი განათლების რა ამაყად ჟღერსო მე ვთქვი განათლების მის ინფორმაციის მიწოდებას ვამბობ სულ და მე ასე ვთვლი და ინფორმირება საზოგადოების და პლატფორმის შეთავაზება მსჯელობისთვის ანალიზის შეთავაზება სხვადასხვა თვალსაზრისის და ამაზე ფიქრი და მსჯელობა მისია მაღალფარდოვნად მოესმა ბჭყალებში აქვს სმენელს ჩასმული და ხო რა ვიცი საქმე ჩვენი რა ვთქვა კიდევ ჩვენი რუტინა ჩვენი რა ვიცი სათოხარი ეს ყველაფერი შეიძლება დაარქვა ხო ასე მაღალფარდოვანი არ მომიმინიჭებია მე ნამდვილად ხო და რა არის ამ სანქციების შინაარსი ის რომ შტატებმა განმარტა კიდეც შეერთებული შტატების ახლანდელმა ელჩმა თუ სწორად ხო ახლანდელმა ინტერვიუში ჩვენთან რომ ეს რომ შტატების თავრობამ ჩათვალა მან ჩათვალა რომ მას ჰქონდა საკმარისი ინფორმაცია იმისთვის რომ ამ კონკრეტული მოქალაქეებისთვის საქართველოსი აეკრძალა შტატებში შესვლა და ეს და არანაირი ვალდებულება არ აქვს რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაცია და არგუმენტები რომ რაღაც უმტკიცოს საქართველოს ხელისუფლებას მან მიიღო გადაწყვეტილება მის ქვეყანაში არჩევებზე და ის უკვე საქართველოს ხელისუფლებას ეს შეუძლია გამოიყენოს ან შეუძლია არ გამოიყენოს საფუძვლად საბაბად რომ რაღაცა მოიკვლიოს, გამოიძიოს ან კიდევ უფრო შორს წავიდეს და რაღაცებს პასუხები გასცეს ამ კონკრეტულ მოსამართლეებთან დაკავშირებით. მეტი ესე ვთქვა დატვირთვა შინაარსი ამას იდეაში არ აქვს. ასე იყო განმარტებული. თქვენი ნებაო, ანუ დარას იმას ეს გეუბნება რომ არ მინდა რომ ჩემთან შემოპუშვა. მე ასეთი ინფორმაცია მაქვს და ახლა ხო ამას უფრო პოლიტიკური მნიშვნელობა და ის აქვს დატვირთვა ცხადია მაგრამ ვიდრე მაგალითად ვამბობ უბრალოდ ახლა ვამბობ შეშვებას რადგან ეხება ქვეყანაში თქვათ ვიზას მიცემენ თუ არა მოქალაქეს საკონსულოში ამა თუ იმ ქვეყნის იქ როგორც წესი არ ხდება ხოლმე ვიზის განმარტება ასე თulisის სახელმწიფო და ახლა შენ კი უსამართლობის განცდა ხშირად ბევრს აქვს ხოლმე მესმის ამა თუ იმ მოქალაქეს რომელიც ამა თუ იმ საელჩოს მიმართავს მაგრამ მისი ნება ვინმე სახში შეგიშვებს თუ არა ხო? აი აქ ისეთი რაღაცა არის. ხო, ეს მისიას რაც შეეხებოდა. ხო და რისი თქმა მინდა, გადადის ხოლმე, კი, შიდა მოხმარების ვიწრო პარტიული ასე უძახით ეს თქვენთანაც არის ნახსენები, მიზნები, მაგრამ ასე რომ რაღაც უფრო უწყინარი, თითქოს რაღაც უფრო უწყინარი უნდა იყოს შეფასებული არამასშტაბურად, მაგრამ ფაქტია რომ გადადის ზღვარს და გადადის პარტნიორებთან ურთიერთობაზე. შედის საგარეო ურთიერთობათა ნაწილში ეს ყველაფერი, ეს გზავნილები. აბა საიდან მოვიდა ეს პირველი ნაბიჯი, ხო?
აბსოლუტურად ვიზიარებ. ოღონდ მან გულისხმობ იმას, რომ ეს კეთდება ვიწრო პარტიული მიზნებით. ანუ განა ირაკლი კობახიძემ არის ის ან ნებისმიერმა სხვა რომ ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადამიანები უკეთ ცხოვრობენ, უფრო უსაფრთხოდ არიან და მათი უფლებები უკეთაა დაცული? უბრალოდ როდესაც ის თავს ესხმის ან განა ვინმეს ჯერა რომ მართლა საქართველოს სუვერენიტეტს ესხმის თავს ამერიკის შეერთებული შტატები უბრალოდ ეს კეთდება იმისთვის რომ შიდა პარტიულ დისკუსიაში ხელი გადაუწიონ ვიღაცას თავი დაიზღვიონ მაგალითად მორიგი წარუმატებლობის შემთხვევაში ევროინტეგრაციის გზაზე თავი ქონდეთ დაზღვეული და თქვან რომ აი ეხა გავხსნით კარტებს. ეს ხო ამიტომ კეთდება და არა იმიტომ რომ ვიღაცას გონია რომ ევროკავშირი უფრო ცუდია ვიდრე რუსეთი. მთელი ეს ამბავი საერთოდ ეხა ჩვენი მსმენელიც წერდა ამერიკა რო სუვერენ და რაღაც მოსამართლეს. მთელი ეს ამბავი არის ესე იგი ენციკლოპედიური მაგალითი რუსული პროპაგანდის. რუსეთი რაღაც ეტაპზე მიხვდა, რომ მე იმდენად ცუდი ვარ, რომ ეხა ჩემს გათე არ გათეთრდების ყოველ ჩემს გათეთრებაზე პროპაგანდის კეთებას სჯობს გავაკეთო პროპაგანდა იმაზე, რომ სხვებიც ცუდები არიან. და ამას დაარქვეს ვოთებაუთიზმი მერე მკვლევრებმა, რომ აი და ამაზე რა სიტყვი, აი რუსეთი ჩვენ სუვერენიტეტში და ამერიკა რა არ ემუქრება?
ამერიკაში აღარ აინტერესებს, აღარცემენ პატივს ლიბერალურ დემოკრატიას და ჩვენ რა
რატო? ხო, აი ყველაფერი და ალტერნატიული ამ დოკუმენტში ვცხოვრობთ ალტერნატიული მტრის შემოთავაზების მცდელობაზე, რომ რუსეთი კი არ არის თითქოს მარტო მტერი, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების მტერია და ჩვენ მერე უნდა გვალაპარაკონ იმაზე და გვახსნავინონ, რომ არა ამერიკა არ არის მტერი, მტერი მხოლოდ რუსეთია. და ეს არის გადატანა, ეს არის დაბნევა, რაღაცა გაურკვევლობის შემოტანა მოქალაქეებში, რომ ერთ პერიოდი იყო ძალიან პოპულარული თურქეთი არ არის ოკუპანტი? ანუ რუსული პროპაგანდა მიხვდა, რომ ეხა მე რო ოკუპანტი არა ვარ, მაგის დამტკიცება. სიგიჟია, მე ქართულ მოქალაქეს ვერ დავაჯერებ, რომ ოკუპანტი არა ვარ, რავი, დგავარ იქ. შესაბამისად მოდი ახლა მე დავიწყებ იმაზე საუბარ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორებიდან, რომ ყველა ოკუპანტია და თურმე აზერბაიჯანის ოკუპანტია, სომხეთის ოკუპანტია, თურქეთის ოკუპანტია და ამაზე
და გარეჯი საქართველოს
და გარეჯი საქართველოს ამაზე დაიწყო შემდგომ
ონდაკ თემები ერთმანეთში გადადის ახლა, ხო? იქ აზერბაიჯანის რო
დაბნეულობა შემოიტანოთ, დაბნიო მოქალაქე, რომ თითქოს სხვა მტრებიც არსებობენ, მარტო რუსეთი კი არა, უკანაც უნდა იყურო, რომ იქ ვიღაც თავს არ დაგესხას. ამ სიგიჟეში უნდათ რომ გვაცხოვრონ ზოგადად რუსებს და ვინც ამ პოლიტიკას იმეორებს, ეხა იმის და მიუხედავად ამას აკეთებს, იმიტომ რომ პუტინმა დაურეკა იმას, რა ქვია, ბიზნა ივანიშვილსა დაავალა, რომ ეს პროპაგანდა ასე გაავრცელეო, თუ ამას აკეთებს, იმიტომ რომ შიდა პარტიულ მიზნებს რაღაცა ვიწრო პოლიტიკურად ემსახურება, ამის და მიუხედავად შედეგი დგება ერთი და იგივე. და ეგ შედეგი არის დამღუპველი იმ კონტექსტში, რომ გვირთულებს საქმეს, თორე მე პირადად ვარ ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი, მე არ მჯერა, რომ საქართველოს ცივილიზაციური არჩევანი, რომელსაც 2000 წელი მიუყვებით, შეიძლება ვიღაცამ, ვინც არ უნდა იყოს ის, შეცვალოს იმგვარად, რომ ჩვენ უკან ვეღარ დავბრუნდეთ. უბრალოდ შეუძლებელია საქართველოს გადაუხვიოს დასავლეთისკენ სიახლეს. ამას ვერ იზამს ვერავინ. შეიძლება ამას მე და თქვენ ვერ მოვესწროთ მე ევროპაში დაბრუნებას, იმიტომ რომ შეგვაფერხონ. მაგრამ საბოლოოდ
რო მოვესწროთ მაინც.
მაგრამ საბოლოოდ
თქვენ ახალგაზრდაბძანდებით ჩემზე.
ამ თამაშის ნაირი პენლები კიდე ერთი თუ ნახე არ ვარ დარწმუნებული. უბრალოდ საბოლოო ჯამში გვაფერხებენ ამ დასავლეთის გზაზე თავისი ამ განცხადებით. ონ სწორად რო გამიგოს მსმენელმა, ამ შემთხვევაში ქართულის თემაზე აქცენტი იმიტომ აქვს, რომ ქართული ცნება ხელისუფლებაში და მომდევნო ხელისუფლებაც თუ იგივეს გააკეთებს და წინას ახასიათებდა ხანდახან რაღაც საოცრებების კეთება განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების მიმართულებით, იმავენაირად ვისაუბრებთ სხვებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც პატივს უნდა ცემდეს ადამიანის უფლებებს, პატივს უნდა ცემდეს სხვა სახელმწიფოების უფლებებს, პატივს უნდა ცემდეს პირველ რიგში საკუთარ ისტორიას და მიზანს, რომ დაბრუნდეს იქ, სადაც მისი ადგილი არის. და ამას ვინც არ გააკეთებს, იმაზე ვისაუბროთ მე და თქვენ ამ ეთერში, როცა დამიძახებთ ხოლმე.
და ხო, მსმენელის კომენტარმა წაიღო ისევ ჩემი ყურადღება. ხო, აი შეფერხება გამოიყენეთ სიტყვამ და სწორედ ეს არის ყოფილა უფრო არაერთი შეფერხება და ყველა ახლა უახლესი თუ რა ქვია, როგორ ქვია ეს, ახლო ისტორიიდან ყველაზე ესეთი ხანგრძლივი საბჭოთა კავშირის პერიოდის შეფერხება, შემდეგ ამას კიდევ დრო სჭირდება, იმედი მაქვს რომ ასეთი მასშტაბური არგველის წინ რამე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მიუხედავად შეფერხებისა სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის დემოკრატიის შეფერხებებისა და დაბრკოლებების, ყველამ მათაც, ვინც დღეს შეიძლება დემოკრატიის და ამ ფასეულობების წინააღმდეგ პროცესებში იყოს ჩართული და მონაწილე, მათაც გადასარევად იციან, რომელ ქვეყანაში ჯობს მაგალითად ცხოვრება, ხო? იგივე ავტორიტარულში თუ დემოკრატიულ ქვეყანაში. იმიტომ რომ იმ იმ სისტემას ყოველ შემთხვევაში დღემდე რაც არის გამოცდილება ასე ჩანს, იმ სისტემას ბევრი სხვა გრამ მოსდევს კიდევ ძალიან მატერიალიზებული კეთილდღეობა ასევე. რაც არის ფაქტი. და ასევე რაც მოსწონს ამ ტიპის აქტორებს, რომლებიც დღეს შეიძლება პირიქით ებრძოდნენ იმას. ძალიან უცნაური რაღაც არის ის რთული ბუნება აქვს ადამიანს, რომ ფილოსოფიურად რომ ჩაუღრმავდე.
რეალურად ეგ ხო რაღაცა რუსი ოლიგარქების ქცევაში ჩანს ყველაზე კარგად ეგ ამბავი. ლონდონში ყავს უყველას თავისი შვილი. ყველა რუს ოლიგარქს, ეს შეიძლება ორს სხვა განყავს, მაგრამ ყველას უნდა ცხოვრება ლონდონში, თავისი შვილებისთვის. ოღონდ ეს უნდათ მარტო თავისთვის. და დანარჩენ რუსეთს აცხოვრებენ კემეროვოში. და ეგ უნდა გვესმოდეს.
კემეროვა რამის გამორჩეულია საკუთრივ რუსეთში კიდე?
არა, ერთ-ერთი შორეული ქალაქი.
ერთი უბრალოდ, ხო?
ერთ-ერთი უბრალოდ შორეული ქალაქი. და ჩვენ არ უნდა დაუშვათ, რომ ყავდეს რაღაცა პოლიტიკური კლასი, პოლიტიკური ელიტა, რომელიც ეცდება, რომ ევროპა იყოს მათი, თვითონ წავიდეს კომოზე, თვითონ ისწავლოს დიუსელდორფში, თავისი შვილი გაუშვას ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასწავლებლად, ყველაზე LGBT friendly უნივერსიტეტში და ჩვენ მთელი ქვეყანა დაგვტოვოს იქ სადაც ვართ, მოკლედ არ მიგვიშვას ევროპა.
ძალაუფლება რომ ქონდეს გარანტირებული.
დიახ.
ხო, თქვენ ეს ესეც მნიშვნელოვანია რომ თქვა სხვა ხელისუფლება იქნება თუ ვინც რა საფრთხეს შექმნის თუ შეეხება, იმაზე ვილაპარაკებთ, ის იქნება თქვა კრიტიკის სამიზნე. ეს არის მთელი ისტორია ასევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისა საქართველოში, ისევე დამოუკიდებელი მედიის. და ჩაულებრივად ხანხამ სმენელები რაღაცებს ან საყვედურობენ, იარლიღებს გვაკერებენ. ესეც სმენელების უფლება აბსოლუტურად ჩვენი აუდიტორიის, ვისაც როგორ უნდა ისე შეგვაფასოს, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ჩვენთან იყოს, მაგრამ ძალიან ასე მოიტანა ცხოვრებამ თუ რა ქვია, ძალიან დიდი ხანია ამ მედიას, ამ კონკრეტულ მედიას საშუალებაში მუშაობ და ყველა ეს პერიოდი გავლილი მაქვს სხვადასხვა დროს, სხვადასხვანაირად, მაგრამ მიდგომა ერთი იყო. ჩვენ რადიო თავისუფლება არ შეცვლილა ეს და ადამიანის უფლებებს რაც შეეხება და იმ ვითარებას იქნება თუ სურათს, რა ვიცი, გადანახეთ არქივები ჩვენი.
ეს
მიდგომები არ იცვლებოდა არასდროს, ხო?
ჩვენ სმენელს ბუნებრივია აქვს უფლება რომ შეგვაფასოს როგორც უნდა. ოღონდ ეს უფლება აქვს ისეთ საზოგადოებაში, როგორზეც ჩვენ საუბრობთ. იმიტომ რომ თუ ისეთი საზოგადოება არ იქნება, როგორზეც ჩვენ საუბრობთ, არ მოეწონებათ რომელიმე სახელისუფლებო არხის, რომელიმე ჟურნალისტის ფრაზა და ისინი ვერ იტყვიან იმას, რის თქმაც უნდათ, იმიტომ რომ მათ არ ექნებათ ამისი უფლება.
სივრცე, პლატფორმა თუ რა
ვიცი. სივრცეს და პლატფორმას რო თავიდან შეიძლება დაიჭირონ. ხო, უფრო ტრაგიკულ რაღაცა დისტოპიურ მომავალს რო შევხედოთ, შეიძლება აღმოჩნდე ვითარებაში, როგორც არის მაგალითად ჩვენ ჩრდილოელი მეზობელი, როდესაც სიტყვა ომი ახსენო, რა ქვია, Facebook პოსტში და ამის გამო ექსტრემიზმის გამო გაგასამართლონ და რაღაცა ინო აგენტი დაგარქონ. ამიტომ ჩვენ რო საუბრობთ რაღაც ზოგად წესებზე და თავისუფლებებზე, რომლებზეც საუბრობთ არა ახლა და ამ ვითარებაში ზოგადად მარტო ჩვენთვის, არამედ ზოგადად საზოგადოებრივ სიკეთეს. და ეს არ შეიძლება, რომ დაუბრუნდეს ჩვენი საუბრის თემას. ეს არ შეიძლება გახდეს თავდასხმის ობიექტი. ანუ ხელისუფლების სტრატეგიული კომუნიკაცია არ შეიძლება იყოს დააზიანოს ის, რაც საყოველთაო სიკეთეა. და სტრატეგიული კომუნიკაცია პირიქით უნდა იყოს, რომ მოქალაქეებს ერთი აუხსნას ამ საერთო სიკეთის მნიშვნელობა, როგორიც არის თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, საქართველოს საგარეო კურსი და ასე შემდეგ, და მეორე მხრივ დაიცვას ეს სიკეთეები გარეძალების თავდასხმისგან. ეს ორი მიზანი უნდა ქონდეს სტრატეგიულ კომუნიკაციას და ამ ვითარებაში ჩვენ განსაკუთრებით ჩარშან რუსული კანონის კონტექსტში დავრწმუნდით, რომ პირიქით ის ადამიანები, ვინც იცავდნენ საქართველოს ევროპულ იდენტობას სტრატეგიული კომუნიკაციებთან კავშირში მყოფი ტროლბოტების ქარხნის მხრიდან იყვნენ თავდასხმის მსხვერპლი და თვითონ ეს საერთო სიკეთე ასევე თავდასხმის მსხვერპლი იყო ხელისუფლების მხრიდან იმ კონტექსტში, რომ მათ თუნდაც რუსული კანონის მიღება. ანუ მთლიანად პირიქით კეთდება ის, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. იმისგან 180 გრადუსი სხვაგანაა.
ხო, საინტერესო. ხო, აი ყოველას მონაწილეობაზე ამ ასე ვთქვათ უცხო ქვეყნის ჩარევების წინააღმდეგ ჰიბრიდული საფრთხების წინააღმდეგ ყოველას მონაწილეობაზე საინტერესო სტატია არის Gnomon Voice-ის საიტზე კვლავ დავით ქუტიძისა სწორედ, სადაც მას მოყვანილი აქვს საფრანგეთის მაგალითი არჩევნების პერიოდის ემანუელ მაკრონის საარჩევნო ჯგუფმა, რომელმაც იცოდა რომ გახდებოდა ჰაკერული თავდასხმების სამიზნე, თავად გააყალბა საკუთარი ელექტრონული მიმოწერა და დოკუმენტები, რომელთა შინაარსი ხშირად სასაცილოც კი იყო ამ მაკრონის ჯგუფისა და ეგრეთ წოდებული ყალბი დროშების განთავსებით, ანუ თვითონ შეუდგა თამაშს, ასე ვთქვათ, და მათ სურდათ ჰაკერების სამუშაოველის ყალბი ინფორმაციით დატბორვა. ეს შეიძლება ჩავთვალოთ კონტრშეტევა იყო ერთგვარი, რამაც გამოიწვია დაბნეულობა და ასე ვთქვათ შეანელა მუშაობა ჰაკერებისა. ამაში ყოველას ცალკეული ვთქვათ პირველი პირი ქვეყნის შეიძლება იყოს ჩართული, ამაში შეიძლება კი რა უნდა იყოს, თუ კი ეს საჭირო გახდება ბრძოლისთვის და ამ ველის ასე ვთქვათ დაცულობისთვის. და მე რაღაცნაირად მინდა კითხოთ, ხო ძალით გამოწვევა არ მინდა ხოლმე ოპტიმიზმის, მაგრამ როცა არის ის ვითარება, რაც არის დღეს საქართველოში დეზინფორმაციასა და პროპაგანდასთან ბრძოლის კუთხით, რა გამოწვევებიც გვაქვს მიზესთა გამო, რამ შეიძლება ჩაანაცვლოს არ ვიტყვი, მაგრამ რამ შეიძლება მაინც შექმნას წინააღმდეგობის კედელი, წინააღმდეგობის მოძრაობა თუ პროცესი ამ საფრთხეების მიმართ?
პირველ რიგში ჩვენ
რა შეუძლია სამოქალაქო საზოგადოებას?
ჩვენ გარდა იმისა, რომ როგორც Gnomon Voice-თან ერთად გავაკეთეთ, სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა გააგრძელოს ფაქტებზე დაფუძნებული ინფორმაციის მოძიება, შეკრება, კვლევების თუ სტატიების სახით გამოქვეყნება, იმიტომ რომ ნებისმიერ ვითარებაში ეს სტატია თუ კვლევა, რომელიც ახ თქვენ გიდოთ, შეიძლება არ არის მასობრივი მოხმარების პროდუქტი, შეიძლება კი არ არის.
ეგ გამეფიქრა ზუსტად, ხო?
რომელსაც რაღაცა მთელ ქვეყანას წააკითხე, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც მოგინდება, რომ მთელ ქვეყანას რაღაცა ინფორმაციით მიწვდე, შენ გჭირდება სწორედ ასეთი კვლევები, რომელზეც ეს შენი მესიჯი იქნება დაფუძნებული. ამიტომ ეს საფუძველის მზადება არ უნდა შეწყვიტოთ არასდროს. მეორე, რაც უნდა გააკეთოს სამოქალაქო საზოგადოებამ, არის ეხლა მაგალითად ინფორმაციის სანდოობის კოალიცია არის შექმნილი იმ ორგანიზაციების მონაწილეობით, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ მუშაობენ, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის კამპანიას ახორციელებენ სწორედ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ, ხშირად პროაქტიულ კამპანიას იმ საკითხებზე, დეზინფორმაციის გავრცელებას არ ელოდებიან, რადგან ვიცით, რომ დეზინფორმაცია იქნება. ხო, მაგალითად, ევროკავშირის ღირებულებებზე ვიცით, რომ რაღაცა კონკრეტულზე დეზინფორმაცია აუცილებლად გავრცელდება მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში, ამიტომ ჩვენ წინსწრებით დავიწყებთ დეზინფორმაციის კონტრნარატივის შემუშავებას. ეს უნდა აკეთოს სამოქალაქო საზოგადოებამ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ამავე ინფორმაციის სანდოობის კოალიცია, მათ შორის გრასიც იყო ჩართული, მოამზადა დოკუმენტი პირველი პუნქტის შესრულების კონტექსტში და ჩვენ ამ თემაზე მახსოვს ვისაუბრეთ
ერთ წელიწადში.
რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო? ეს აკვიატება კი არა, სახელმწიფოს ჩართულობის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია რუსული დეზინფორმაციის დამარცხება, აი აქ და ახლა. რაც შეეხება ოპტიმიზმს, მე თავიდანაც ვახსენე, მე ჯერა ქართველი ერის, რომელსაც აქვს ისტორიული არჩევანი გაკეთებული, ის შეიძლება მოკლევადიან პერსპექტივაში მანიპულირებადი იყოს გარკვეული საკითხებით, მაგრამ გრძელვადიან დიდი ხნით ამ ხალხს ვერავინ ვერ მოატყუებს, ვერავინ შეცდომაში ვერ შეიყვანს და ვერავინ თავის ისტორიულ არჩევანზე უარს ვერ ათქმევინებს. ოღონდ ეს რაღაცა სადღეგრძელოდ დათქვამის სიტყვა კი არაა, ეს არის ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე რაღაცა დედუქციური დასკვნა. 1800 პირველი წლიდან მოყოლებული რუსეთი არ ყოფილა 10-წლიანი პერიოდი, როცა არ გვიომია რუსეთთან. ეს ბოლო პერიოდს თუ არ ჩავთვლით, როდესაც უბრალოდ ჩვენ რაღაცა ჩვენი მხრიდან საპასუხო ნაბიჯებს არ უდგამთ, თორე ოდნავ ხისტი ნაბიჯი რო გადაგვედგა, შეიძლება ეხლა ზომი გქონოდა, ხო? არ ყოფილა 10 წლიანი, მაგრამ როცა ზომი არ გქონია, სულ გვიპყრობენ, სადღაც მიგვათრევენ და სულ მე თავისუფლდებით და ისევ დასავლეთისკენ რაღაცა მივიქაჩებით, ასე იყო 1918-ში, ასე იყო 99-ში, 90 წლებში, 2003-ში და ახლაც ასეა და ვერავი დიდი ხნით ამ ენერგიას ვერ დააკავებს. ჩვენ აუცილებლად ვიპოვით გზას ევროპისკენ.
მალხაზ რეხუიაშვილი, გრას წარმოადგენს ის გახლავთ ფაქტჩეკ წერტილი ის მთავარი რედაქტორი და თანაავტორი კვლევისა, რომელიც გნომენ ვაისმა მოამზადა და რომელიც შეეხება პროპაგანდასა და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ სტრატეგიული კომუნიკაციის მნიშვნელობას. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დასრულდა ჩვენი ეთერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით და ამ რუბრიკით დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე გემშვიდობით. იქით ახუთშაბათამდე ხვალ კი ამ ჩვენი ჩანაცვლების შედეგად გთავაზობთ რონდელის მსოფლიო რადარს. დილის საუბრებში დაგვიბრუნდება ბატონი ბუკა პეტრიაშვილი, რომელიც აგერ მოიკითხა მსმენელმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
absolutely.